gambar ingkang angka 12. Menapa panjenengan taksih kengetan ngingingi cariyosipun Adam kalian Kowo? Nalika Adam kalian Kowo tumindak dosa lajeng katundung saking taman ingkang naminipun Taman Pirdus. Kala semanten Allah paring prajanji badhe ngutus juru wilujeng ingkang saged birat dosanipun manungsa. Senaosa dangu sanget anggenipun sami ngantos-antos rawuhipun sang juru wilujeng, nanging menawi Allah aprajanji tentu badhe maringi menopo ingkang kaprajanjiaken. Anuju satunggaling dinten Allah utusan malaikat manggi prawan nomo Maryam. Maryam sampun pepacangan kalian Yusuf, nanging Maryam dereng dipun paraki dening Yusuf. Malaikat kalawau dawuh dumateng Maryam mekaten, roing Allah bakal tumedak marang kowe, lah kowe bakal mbabar putra kakung kang bakal kasebut putrani Allah. Saklajengipun malaikat wau ugi ngrawi Yusuf ing pasupenan soho dawuh mekaten, roing Allah bakal jalari Maryam babar putra kakung. Putra kakung mau kudu diparingi tenger Yesus. Yesus kui sang juru wilujeng kang kaprajanjiake Allah marang Adam lan Kowo. Yesus kui kang bakal bisa mbirat dosa-dosane sapa wae kang pracaya marang panjenengani.